Kuşlar.
Bu dəfəki qonağımız ixtisasca həkim olsa da, həm də şair kimi tanınır. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu və Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasını bitirib. Tibb Elmləri Namizədi Yazıçılar Birliyinin üzvüdür, Prezident təqaüdçüsüdür. Yaradıcılığına görə bir sıra ədəbi mükafatlara layiq görülüb. Ona qədər kitabın və 200-ə yaxın məqalənin müəllifidir. 1994-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində şöbə müdürü, idarə rəisi vəzifələrində çalışıb. 2005-ci ildə ikinci dəfə Milli Məclisin üzvü seçilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsi sədrinin müavinidir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki söhbəti şair kimi Musa Urud imzası ilə tanınan millət vəkili Musa Quliyevdir. Musa mənim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz. Sağ olun.
Minnətdarıq sizə. Musa mənim, 1961-ci il noyabrın 25-də Ermənistanın Sisiyan rayonunun Urud kəndi.
Bəli.
Burada anadan olmuşsunuz.
Mən əslində 1961-ci ilin oktyabrın 14-də anadan olmuşam, Tərəzi bürcüyəm. Ancaq o vaxt işə gücə başı qarışan atam gec gedibdi mənim yaş kağızımı almağa. Təsərrüfat rəhbəri olub, başı qarışıb. Buna deyiblər, dəqiq oğlu anadan olduğun günündür. Bu da deyiblər ki, nə fərqi var, 5 gün ara, 5 gün ara, bugünkü günü yazın. İndi mənim iki ad günüm var. Biri əsl həqiqi ad günümdür, bu Musa Urudun ad günüdür də. Biri də ki, bu rəsmi olan tərəfidir ki, noyabrın 25-də mənim ad günüm həmişə çox qəribədir. 14-də özüm qeyd edirəm ailədə, amma yoldaşlar, belə rəsmi tanıyanlar 25-də mənə zəif vururlar və sifta baxlar, mən çaşırdım. Zəif vururlar, təbrik edirəm sənə, mənə fikir, nə olub, niyə təbrik edirlər mən? O deyir, bəl, xəbərin yoxdur, sən bu anadan olan günündə, daha hamıya izahat vermirəm, deyirəm, sağ olun.
Mən də oktyabrın 11-də aradan olmuşam, yəni tərəzi bürcüyəm, mən də 25-inə yazıblar, məndə də birdən belə təsadüf
oldu. Səndə də 25-də, amma bir ay fərqinəndir.
Hə, bir ay fərqinəndir sizdə. Musa müəllim, atanız İsa kişi, hə?
Bəli.
Nə işinə məşğul idi, dediniz indi?
Atam ümumiyyətlə, elə orta məktəbin sonuncu sinifində artıq o müharibə dövrünə düşübdür. Sonuncu sinifə çıxarmamış, bunu götürüblər kolxozda hesabdar köməkçisi. Yəni, o vaxt kişilər hamısı getmişdi. Orduya hesabdar köməkçisi. Bir hesabdar köməkçisi işləyib, sonra yaşı çatıb, götürüblər orduya gedibdi, əskərə gedibdi. Qayıdıb gəlindən sonra elə təsərrüfat işləri ilə məşğul olubdu. Kolxoz sədri işləyibdir, hesabdar işləyibdir, brigadir işləyib. Belə təsərrüfat.
Onda dolanışacağınız pis olmayıb.
Yox, dolanışağımız ümumiyyətlə yaxşı olub, amma bu tək atamın işi ilə bağlı deyildi. Yəni, mənim babam əslində çox qoçaq bir zəhmətkeş bir kişi olubdur. Dolanışımız əsas elə babam təmin eləyərdi. Həm yaxşı meyvə bağlarımız vardı, həm əkin sahəsi vardı, yaxşı malqara, qoyun quzu saxlayardı. Və anam da 52-ci ildən daha 88-ci ilə qədər də o Zəngəzurud biz tərk edənə qədər məktəbdə müəllim işləyibdi. Və o illərdə də kənd məktəbində müəllim işləyən 60-cı illərdə xüsusən mən danışıram, bəlkə də 70-ci illərin birinci yarısında kənddən varlı adam müəllimlər sayılardı. Çünki müəllimin əmək haqqısı kolxozçunun əmək haqqısından 3-4 dəfə çox olardı. Və o ailə də balaca ailə olub. İki bacı, bir qardaş olmuşuq. Problem olmayıbdı.
Evin tək oğlu olmuşsunuz da.
Bəli.
Qoruyurdular sizi möhkəm. Olur da adam ehtiyatlanır hərdən, tək oğlu.
Belə, o qədər də yox. Bilirsən, kənd yerində, xüsusən bizim doğulduğumuz, böyüdüyümüz dağ mühitində qorumaq söhbəti yox idi insanı. Xüsusən oğlan uşaqların qorumaq söhbəti yox idi. Nəyə görə bəlkə də qorumurdular? Birinci, o kəndin həyat tərzi, psixologiyası elə idi ki, hərə bir iş görməli idi, öz yaşından asılı olmayaraq. Qoyun quzu qabağına getmək də vardı, növbata getmək də vardı, heyvanı suya aparmaq da vardı, yemləmək də vardı, yayda böyüklərə qoşulub heyvan üçün yem toplamaq da vardı. Yəni, kəndin xüsusiyyətləri elədir ki, orada bir qorumalı xüsusi yer olma. Amma nədən qoruyardılar məni? Kəndin qırağından, ayağından bazar çayı gedirdi, yəni bir uşaq olduğuma, bəlkə ona görə çayın qırağına çox getməmişsələn, evdən kənarda kimlə gedirsən oynamağa bilsinlər filan, bu mənada belə qoruyardılar.
Bəli, hər halda bir üstündə əsillər.
Hə, o mənada belə qoruyardılar. Hə, o mənada belə.
Bu iş...
uşağın bir nəfər, beş nəfər olmağı nasıldır? Mən düşünürəm bəlkə də valideynin xarakterinə
görə gəlir. Yəqin ki. Musa müəllim, o indi işlər saydınız, məsələn, növbata getmək, suya aparmaq falan. Bax, bunlardan hansı xoşunuza gəlmirdi, amma nə xoş idi sizin üçün?
Yəni deyim ki, bir bağı sulamaq mənim xoşuma gəlirdi. Qalan heç biri xoşuma gəlmirdi. Elə məcbur idim, gedib eləyirdim.
Niyə bağı sulamaq xoşunuza gəlir?
Bilmirəm, nəsə təbiətə bağlılıqdımı, ağaclara nəfil qulluq eləməklə bağlıydı. Nə isə, hələ uşaq vaxtından həmişə bağı sulamağa mən meyilli olardım. Hətta tələbə vaxtı, yayda da birinci o həsrətlə gedirdim ki, kətdən bir xeylə aralıdan zor-zor bulağı deyilən yerdən gələrdi. Və gedəm suyu vurum gətirim, bağımızı sulayım.
Nə ağacları idi Musa müəllim?
Hər şey bitirdi. Yəni, Urud kəndi bu Zəngəzur mahalında yox təkcə. Qafqazda ən qədim yaşayış məntəqələrindən
biri. Türk tayfaları ilə bağlı.
Təbii, təbii, təbii türk tayfalarıdır. Və 2000 ildən çox yaşı olan bir kənddir. Və çox da bərəkətli bir yer idi. Baxmayaraq ki, Zəngəzur özü dağlar diyardı, amma bizim kəndimiz dərədə yerləşirdi. Ona görə də hər şey bitirdi. Və Urud kəndində bitən cəviz ağaçları, həmin meyvələr rəhmətli Məmməd Arazın dediyi kimi dünyanın heç yerində yox idi bəlkə də. Çox dadlı, yağlı cəvizlərdi, iri ləpəli və qabığı da çox nazik. Yəni, hər şey var idi. Amma kənd cəmatının əsas dolanışıq mənbəyi həmin o cəvizlərlə almalardı. Və yaxşı da dolanırdı cəmat.
Sonralar siz o kənddən çıxdınız, bir də geri qayıtmadınız.
O kənddən çıxdıq, amma o kəndin tarixində bəlkə də nə bilim, bilmirəm, təhdüş adamdır ki, mən 2006-cı ildə getdim.
Bəli, ona soru söz edim ki, getmişsiniz.
Amma o getmək əslində o kəndə bir qayıtmaq deyildi, nə bilim, bilmirəm nə idi.
İndi o barədə biz söhbətimizdə sonrasında danışacağıq. Musa müəllim, şair olmaq istəyirdiniz, həkim oldunuz.
Elədir, maraqlıdır. Bu çox qəribə bir söhbətin mövzusudur. Mən ümumiyyətlə 3-cü sinifdə ilk şeirimi yazmışam. Və ondan sonra da elə fikirləşirdim ki, mən mütləq şair olacağam və o dövrdə də 70-ci illərdən mən danışıram, hətta 80-ci illərdə də ümumiyyət poeziya, yazıçılıq çox yüksək hörmətə malik olan bir sənət sayılırdı. Təbii, bütün tarixlərdə belə olub da, yəni bu seçilmişlərin sənətidir. Və mən də hətta aşağı siniflərdə elə bilirdim, şairin institutu da var, fakültəsi də var. Hələ məndən soruşanda deyirdim, mən şairin institutuna gedəcəm belə. Sonra biraz böyüyəndə anladım ki, yox, belə bir institut yoxdur, ya filologiya getməlisən, ya jurnalistikaya getməlisən. Və 8-ci sinifin sonuna qədər mənim qəti fikrim bu idi ki, universitetin jurnalistika fakültəsinə daxil olacaq.
Əminiz deyəsən.
Amma valideynlərim, hə, məni bir balaca bu yoldan çəkindirməyə çalışırdılar ki, yaxşı olar çəkim olasan, bizim nəslimizdə çəkim yoxdur. O vaxt yaxşı oxuyurdum, mən orta məktəbi qızıl medalla qutardım və bizim rayon mərkəzində işləyən erməni həkimləri idi o vaxt. Və bunlar da misal göstərdilər ki, görürsən bizim cəmaatımız gedirlər, o həkimin qapısında dayanırlar, növbə gözləyirlər, bəzən dili bilmirlər, sən öz həkim ol, öz kəndimizdə işlə, öz rayonumuzda işlə, belə bizə bax. Amma mənim o şeylər beynimə girmirdi çox. Sonra həmin ilin yayında, 8-ci sinifin yayında mənim əmim Bakıdan gəlmişdi. Və Bakıdan gələnlərə də bizim kətdə xüsusi bir imtiyaz vardı onların, xüsusi bir hörmət vardı ki, kişi Bakıdan gəlibsə bu hər şeyi bilir. Və bunun dediyinin alternativi də yoxdur bunların da. Və əmimi də mən çox istəyirəm, indi də çox istəyirəm. Əmim yaşayır. Deməli, əmim üç argument dedi mənə. Dedi ki, düşünürəm ki, sən həkim olsan daha çox tanınarsan və daha çox sənin üçün xeyirli olar. Mən 75-ci ildən danışıram. Bir argument gətirdi və indi də hələ mənim yadıma düşəndə belə başımın tükləri qabarır ki, özü də həmin Komünist Partiyasının üzvü idi. Dedi ki, birdən bu quruluş dağıldı. Kapitalizm quruluşuna keçdik, başqa bir quruluşa keçdik. Sən də şair kimi bu quruluş istər-istəməz təbliğ eləyirsən, yazırsan, pozursan, onda nə deyəsən sən? Amma həkim elə hər quruluşda həkimdir. Atam da laf köyünə 44-cü ya 43-cü ilin komünisti idi. Belə deyəndə atam acıqlandı ki, pis-pis sözlər danışma. Quruluşlar niyə dağılır? Amma əmim məni inandıra bildi. Düzdür, quruluşun dağılmağına inanmadım. Amma düşündüm ki, hə, başqa bir argument mənə dedi ki, sən dedi ki, həkim olsan, öz şairliyini də istedadın varsa davam elətdirə biləsən. Yox, əgər şair olsan, sən heç bir həkimliyə eləyə bilməyəsən. Və mənə Azərbaycan iki böyük şairin adını çəkdi. Məmməd Hüseyn Şəhriyar, bir də ki, Bəxtiyar Vahabzadə. Dedi ki, bunlar sən bilirsənmi, hər ikisi tibbin üstünə giriblər. Amma sonra oranı oxuyub qutarmayıblar. Bəlkə sən də oxumayasın, amma get bir sınaqdan çıxar. O sınaqdan çıxart, bu sınaqdan çıxart, başım qarışdı, bir də gördüm, qutarmışam tibbin üstü.
Musa müəllim, siz poliklinikadan tutmuş, xəstəxana və sonra da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürü, idarə müdürü, hər o yerdə keçmisiniz.
Hə, hamısını keçmirəm. Dispanserdən başlamışam. Gəncədə o da zona üzrə idi, onun rayona baxırdım. Onun rayonun birinci narkoloq oldum. Ondan sonra da nevrologiya üzrə kurs keçdim, oldum nevropatoloq. Biraz orada işte 90-cı ildə artıq gördüm ki, Bakıya mənim gəlməyim gərəkdir. Həm artıq 88-ci ilin sonunda bizim cəmaat hamısı köçdü. Nə qədər ki, Urud kəndi vardı, yaydan yaya gedirdik, hamı bir-birini görürdü, xeyri, şəri yola verirdik. Amma el obu hamı köçdü, gəldi Bakıya və Sumqayıta. Mən artıq gördüm Gəncədə qalmağı, eldən obadan daralarım, xeyirdən, şərdən. Həm də açıq deyim, gördüm artıq mənim poeziya uğurlarıma Gəncə mühiti biraz darısqallıq eləyir. Və o vaxt yazmışdım bir şeir ki, nə yaxşı diri bala doğur, kürü tökmür balinalar. Yoxsa nə çoxdur, burnunun ucundan qabağı görməyən adamlar, bir uzaq əyalətdə akvariuma salıb, bəzək balığından artıq böyüməyə qoymazdılar balinaları. Yəni, hər hansı bir şəxsin də inkişafı üçün bir mühit lazımdır. Mən o mühiti mən o Gəncədə tapa bilmədim. O da bir təsir elədi Bakıya gəlməyəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili Musa Quliyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Musa bəlim, yaradılıq sizə ona qədər kitab, indi o məqalələri desək 150-dən çox məqalə verir.
Çox da, 200-dən çoxdur.
Həkimlik nə verdi? Kimləri müalicə elədiniz? Bilirəm ki, tanınmış adamları da...
Olubdu, o da olubdu. Tanınmış adamları da müalicə eləmişəm, tanınmamışları da müalicə eləmişəm. Amma mənim ən çox qəribsədiyim şey, bilirsiniz nədir? Xəstən ki, sağalıb gedəndə gəlir, həkimin gözünün içinə baxır, öz işıqlı gözləri ilə, həkimin əlini sıxır, deyir, doktor, çox sağ ol, həkim, çox sağ ol. Bax, o sözdən ötürü çox darıxmışam. Onun əvəz eləyən heç bir hissi yoxdur. Onu ancaq həkimlər başa düşərlər, nə boyda insana bir enerji verir, stimul verir və insan özünü doğrudan da gərəkli və doğrudan da bir ləyaqətli peşə sahibi hesab edir.
Musa müəllim, kimləri bəs və yaxud kimi müalicə eləyə bilmədiniz və təəssüflənirsiniz? Və yaxud həyatda saxlaya bilmədiniz də belə deyək?
Var, o da var, elə şeylər də. Amma mən sizə bir söz deyim də, mən narkoloji dispanserdə 86-90-cı illərdə 4 ilə yaxın işlədim. Belə oradan çıxıb Bakıya gəlməyimin də bir səbəbi oldu. Gəncədə narkoloji dispanserinin psixiatriya dispanseri yan-yanadır. Fikirli-fikirli dayanmışdım dispanserin həyətində. Psixiatriya dispanserdə bir doktor Qaraxanov deyilən təcrübəli bir adam vardı. Narkoloji, narkomaniya problemi üzrə bəlkə də Azərbaycanda 2 ya 3 müdafiə eləmiş elmlər namizədindən biri idi. Mən sizə danışıram 90-cı illərdən. Və uzun illərdə psixiatriya dispanserində narkologiya şöbəsinin müdiri olmuşdu. Yaxınlaşdı mənə dedi ki, cavan doktor, niyə belə fikirsən? Mənə dedim, ay doktor Qaraxanov, mən niyə fikirli olmayım axı? Mən 4 ilə yaxındır ki, burada işləyirəm. Dedim, bu alkoqalizm müəyyəbi yoxdur, bunların müəyyən nəticələri var. Amma hələ bu 4 ildə mən bir nəfər də olsun narkomanı müalicə eləyə bilməmişəm. Mənim müəyyən effekt verir, 6 ay, 1 il filan, amma sonra təzdən qayıdıb gəlir. Güldü, əlin əlinə vurdu, güldü, sonra əlin qoydu mənim çinimə. Dedi, sən buna görə niyə fikir eləyirsən? Mən 25 ildir bu işlə məşğulam, heç mən də birini müalicə eləməmişəm bunun. Və ona mən təəssüfləndim ki, bəli, indi bu müalicə imkanları çox genişdir. O vaxt həm o dərmanlar yoxudur, həm də Sovet hökumətinin dəmir pərdəsi vardı, xarici əlaqə yoxudur, xarici metodlar qəbul olunmurdu və Sovet hökuməti də deyirdi ki, Sovet hökumətində narkomaniya ola bilməz. Amma bilirsiniz, həyatı insana verən də Allahdır, insandan alan da Allahdır. Həkimlər yalnız burada bəlkə də bir vasitədir, bir köməkçidir ki, Allah Təalanın izni ilə kiminsə ağrısını yüngülləşdirir, kiminsə ömrün biraz uzadır. Yoxsa həkim nə çarədir ki, kiməsə həyat verə, kimsə həyatda saxlayır, hamısı Allah Təalanın işidir.
Allah Təala ilə münasibətiniz necədir, inanırsınız?
Çox yaxşı, çox yaxşı. Niyə inanmıram ki? Uşaq vaxtı, indi deyəcəm, güləsiniz, dinləyicilərimiz də güləcək. Bir neçə yoldaş, üçüncü sinifdə oxur, ya dərsi öyrənə bilməmişik. Uşaqlar hamısı oturub dua eləyirlər ki, sabah müəllimimiz Allah eləsin, xəstələnsin, gəlməsin, dərsdə olmasın. Müəllimə də mən babamın əmsi nəvəsidir, qohumdur, özü də məni çox istəyir müəllim. Allah rəhmət edin, Hafizə müəllimə. Mən də durdum, başladım ağlamağa. Dedim, bu Hafizə müəllimə niyə xəstələnsin axı, bu nətər olacaq belə. Mən də başladım Allaha dua eləməyə ki, sən bunların duasını eşitmə, Hafizə müəllimə xəstələnməsin. Amma mən Hafizə müəllimiyə gedib deyərəm ki, bunlardan sabah dərs soruşmasın. Yəni o vaxtdan bizim belə o inancımız da vardı, inamımız da vardı. Özdə indi mənim nənəm namaz kılan, oruç tutan bir insan idi. Həmişe bizim evimizde Allah Teala'ya inanmak olup ve ben hayata gelmeyim ve yaşamağımda da bir garibe bir dini inanmalarımızla bağlı bir şey var.
Deyin,
böyük bacımla benim aramda 14 il yaş farkı var. Yani o vaxt atamın uşağı dünyasını değişib uşağıkken ve benim Şerebanın nənəm özü deyirdi ki Allah'a yalvarıp sen almışam. Ya sonra ben 6 aylık falanda nesel biraz xəstə olmuşam. Anam Asab-ı Şəfə, Naxçıvanda Asab-ı Şəfə nəzir deyib ki oğlum sağ olsun, sağ salamat büyüsün. 7 il, her il mən Asab-ı Şəfə gedəcəm və bu uşağı da oraya aparacağım ziyarətə. Və birinci ziyarətə gedəndə anamın nə qızıl əşyası vardısa həmin günə qədər hamısını Asab-ı Şəfədə nəzir qoyubdur. Və 7 il mənə aparıblar ora. Ondan sonra da elə alıb kəsəndə hərdən bir gedirəm özüm də bir ziyarət edirəm. Yəni bizdə inanç var bu şeylər.
Musa müəllim, hər halda bu deputat olmağa gəlincə, deyək ki, işi dəyişib müəyyən o mərhələlər keçincə imkanlar da o qədər geniş olmayıb. Bax, bu ev eşik qurdunuz, çətin mi başa gəldi, yoxsa necə?
Yox, heç imkan indi də geniş deyil. Elə o vaxtda mən indiki kimi yaşayırdım, indi də düşünürəm o vaxt kimi yaşayıram. Yəni insanın imkanı onun tələbatıdır da. Sən tələbatın nə qədər çoxdursa, imkanın ona çatmayacaqdır. Bir dəfə deyəsən Aristotel bazara girib, belə baxıb, deyib ki, həyatda nə qədər nemətlər var ki, onlarsız insan keçinə bilər, ötüşə bilər. Yəni bazara girəndə onun hamısını almırsan ki. Mənim əsas düşüncəmə görə insanın mənəvi tələbatı gödənirsə, buna da pul çox xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Qalan tələbatlar ikinci dərəcəli bir şeydir.
Ödənir mi mənəvi tələbatınız?
O qədər də yox, o qədər də. Yəni o mənəvi tələbatını ödəmək tək insanın özündən asılı deyil. Onun mühitindən asılıdır, cəmiyyətindən asılıdır, qarşıya qoyulan suallardan asılıdır, o sualların cavablarından asılıdır.
Nədir bax mani olanlardan bəziləri?
Və bir şey deyim siz, ümumiyyətlə, hər bir insan dünyaya gəlir və dünyadan gedir. Bu gəlim və gedim arasında insanın yolu kamilliyə doğru keçən bir yoldur. Hər bir insan istəyir ki, daha da mükəmməlləşsin, daha da mənəvi cəhətdən zəngin olsun. Və bu ömür yolunu elə mən anlamıma görə budur. Və insanın da arzuları ilə onun imkanları, potensialı çox vaxt üst-üstə düşmür. Bu mənada hər bir insan o arzusuna ki can atır və o arzuya nə qədər real nail olur və onu nə qədər onu təmin eləyir o arzusuna çatmaq imkanları və bunun cavabından asılı olaraq o deyir ki, insan o mənəvi tələbatı ödənir, ödənmir. Yəni, mənim bir mənəvi aclığım da yoxdur, mənəvi toxluğum da və Allah eləməsin ki, kimisə mənəvi toxluq olsun, hər bəlalar oradan gəlir.
O deyir, hər kəs cahillik dövrün keçsə də, heç də hər kəs kamillik dövrünə çata bilmir.
Çata bilmir. Mən bəlkə də heç kəs çata bilmir. Bilirsən, çünki dünyada mütləq kamil insan yoxdur.
Nisbilikdir də, hər halda nisbilikdir.
Mütləq kamil insan yoxdur.
Musa müəllim, hansı hərəkətiniz düz olmadı?
Onu mən deyə bilmərəm, bilirsən. Onu yəqin ki, o vaxt biləcək ki, haqq dünyasına qovuşacaq, Allah Taalanın o mələklər cəlfərəsi qonacaq bir çiynimizə və deyəcəklər, bax, bu düzüydü, bu səfiydi. Amma mən düşünürəm, ümumilikdə isə mənə düzüydü nidaları daha çox gələcək.
Və sizə qarşı onda nə düz deyildi?
Onu da deyim ki, bir ədalətsizlik görməmişəm özümə qarşı. Ola bilər bir cüzi hardasa məsələn deyərsən ki, bu stolda otumalıydım, o bir stola gedib otumuşam. Yəni bu da əhəmiyyətsiz bir şeylərdir. Yenə deyirəm, Allah Taalanın iznindən kənarda, onun istəyindən kənarda heç bir şey yoxdur.
Musa müəllim, bugünkü əhvalınıza, bəlkə bax bugünün özünə uyğun gələn şeiriniz bəlkə.
Çox qəfil yerdə yaxaladım məni. Bu dünyada hər nə varsa məndən sonra da qalacaq. Dərdin ağrı yaxına, yüngülü yada qalacaq. Ömür arxdı dolub gedir, quşdu lələk salıb gedir, hərə bir pay alıb gedir, şairə qada qalacaq. Şan şöhrət ötəri şeydi, var dövlət sənə ögeydi, söz haqdı, sözə başa ki, sözün dünyada qalacaq.
Musa müəllim, nerv patoloqsunuz da. Siz, bəli. Sizin özünüzün əsəblərinizin müalicəyə ehtiyacı olub ya yox?
Yox, olmuyordu. Mənim əsəb sistemim kifayət qədər, mən deyərdim, möhkəmdir. Və hərdən elə özüm də öz təlqinlə lazım olan vaxtlarda biraz da möhkəmləndirirəm. Amma bir dövr oldu ki, kriz keçirdim. Sinir sistemi ilə bağlı deyildi, damar sistemi ilə bağlı idi. Müalicə də aldım və müalicə həkimlərimə də çox minnətdaram. İndi yaxşıyam, şükür.
Musa Məlim, qayıdaq kəndinizə. Getdiniz uzun illərdən sonra, uzun illərdən sonra deyəndə 2006-cı ildə. Nə gördünüz?
Görmək istədiyimin, arzuladığımın heç birini görmədim. Bir boşluq gördüm, bir soyuqluq gördüm, bir ögeylik gördüm. Elə bil ki, kəndimizi muzeyə gətirib qoyublar və muzeydə Şuşa arxasından gördüm. Yəni o canlı, dinamik, şirin, məhəbbətli kəndi görmədim. Və elə oradaca, həmin andaca beynimdən bir fikir keçdi, sonradan da onu yazdım ki, torpağı yurd eləyən, torpağı vətən eləyən insanlardır. Orada yaşayan vətəndaşlardır. Böyük Məmməd Araz yazıldı ki, vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Amma mənə orada elə gəldi ki, vətəndaşı olmayan ölkə də vətən deyil. Və o yurt, mən neçə ilə onun həsrəti ilə yaşamışdım. Hətta ən birinci arzum Kəbədən qaba Urudu ziyarət etmək idi. Getdim oranı görəndə mən sarsıldım və orada da elə bədahətən içimdən bu misralar gəldi ki, kaş bura gəlməyəydim, ata-baba yurdunu viranə görməyəydim. Amma mənim içimdə bir inam var, bir işıq var ki, nə vaxtsa biz ora qayıdacaq, oranı yenidən yurd eləyəcəyik, yenidən vətən eləyəcəyik və oranın o gözəl günlərini, xoşbəxt günlərini qaytaracaq. Bu, bizim ailənin də, kəndin də, bölgənin də tarixində bir dəfə təkrarlanıbdır. 1918-ci ildə Andranikin daşınaq dəstələri gəlib bütün Zəngəzuru talayanda, Zəngəzurun 50 min nəfər insanından bir nəfər də qalmadı Zəngəzurda. 22-ci ildə Sovet hökuməti qurulandan 2 il sonra artıq barışıq elan olundu, cəmaat öz yurduna qayıtdı. Və mən uşaq vaxtı çox nağıl sevən bir uşağıdım. Əvvəl nənəm mənə həmişə nağıllar danışardı. Sonra nənəm rəhmətə getdi, mənim 10 yaşım olanda. Ondan sonra babamın yaxasına yapışırdım ki, mənə nağıllar danış. Babam da işgüz azamıdı. Həm vaxtı yox idi, həm də ki, heç o qədər nağıl söyləməyə həvəsi də yox idi. Bildiyi 3-4 nağıldı. Onları da danışıb qutarandan sonra özünü qaçqınlıq vaxtı başına gələn hadisələrdən danışırdı. Bu mənim yadımda qalmışdı. Nəhət 7-ci sinifdə oxuyanda bir dəfə dedim, ay babaxı, getmişdiniz Azərbaycana, qalardınız da orada. Təzdən bu ermənin içinə nəyə gəldiniz? O hiss sonra mənim bir üstündən 20 il keçəndən sonra yadıma düşdü. Babam dərindən bir ah çəkdi, dedi ki, vətən ayrı şeydir. İnşallah böyüyərsən, bilərsən. Təəssüf olsun ki, böyüdük, bildik və babamıza rəhmət oxumaqla ona qibt elədik ki, o 5 il qalmışdı. Didərginlikdə, qaşqınlıqda.
Getməyə qəbir üstü var idi Musa Məlim kənddə?
Təəssüf olsun ki, heç nə yox idi. Heç nə yox idi və icazə də vermirdilər ora getməyə. Axırda mən kameranı verdim onlara, əlimdəki video kameranı. Müəyyən atamın, babamın köhnə tanışdıqları da ortaya çıxdı. İcazə aldım, getdim və tamam sarsıldım orada. Çox ciddi də bir şok keçirdim. Belə ki, Urud qəbristanlığı təxminən 1000 ilə yaxın yaşı olan bir qəbristanlığıdır. Orta əsr Alban qəbirləri vardı orada. Qəbir üstü sənduqələr vardı. Sonra Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu hakimiyyəti dövrünün abidələri vardı orada. Ondan sonra da son 200 ildəki Urud kəndinin, yəni bizim cəddi babamıza qədər tanıyırdıq da 7 nəsil. O qəbristanlıqdan bir əsər əlamət qalmamışdı. Demək olar ki, bütün o qəbir başdaşlarını götürmüşdülər. Qəbristanlıqda təxminən 8 metr, 10 metr hündürlüyündə ağaçlar vardı. Onlar hamısını kəsib götürmüşdülər və yuxarıdakı yamaçdan bulduz yerindən 2 metr qalınlığında torpağa verib, elə bir qəbir sandığı təzdən dəf eləyib batırmışdılar. Amma xalq yazıcısı Anar mənim Uruda iki səfər kitabının təqdimatında dedi ki, onlar o insanların ruhuna ki, onlar heç nə eləyə bilmə, ruh ki orada dolanır. Və nə qədər o ruh orada var, ora Türk torpağı olaraq qalacaqdır. Və nə vaxtsa biz ora qayıdacaq, nə vaxtsa dünyada haqq ədalət bərpa olunacaq, həmin o qəbirləri də bərpa eləyəcəyik. Yaxud da ki, orada ümumi bir qardaşlıq qəbristanlığı abidəsi qoyarıq. Bu da olar bizim ölülərimizə ehtiramımızın bir ifadəsi.
Və bir gün nəvənizi dizinizin üstünə alıb, ona niyə Azərbaycandan ora qayıtdığınızı başa qalarsınız?
Allah qoysa.
O zaman çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə, maraqlı söhbət üçün şərait yaratdığınıza görə.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırdı. Bu dəfəkən söhbətimiz Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri müavini, şair kimi Musa Urud imzası ilə tanınan millət vəkili Musa Quliyev idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.